Sveiki! Šodien parunāsim par Parīzi, bet no nedaudz cita skatu punkta par tās vides stāvokli.
Jā, interesanta tēma. Kā īsti klājas vienai no pasaules nu ikoniskākajām pilsētām ar gaisu, ūdeni, atkritumiem?
Tieši tā, mums ir pieejami dažādi dati, analīzes par gaisa kvalitāti, atkritumu apsaimniekošanu, pat bioloģisko daudzveidību.
Tātad mēģināsim saprast tos galvenos izaicinājumus un ko pareizi dara lietas labā.
Mūsu mērķis ir ieskatīties dziļāk, lai redzētu kopainu. Sāksim ar to, kas uztrauc daudzus gaisa piesārņojumu. Kādi tur ir galvenie problēma punkti?
Nu, galvenais avots ir transports. Tas ir diezgan skaidrs, jo rūpniecības ietekme ir samazinājusies.
Un kas tad ir tie galvenie piesārņotāji?
Tie ir slāpekļa dioksīds, franču valodā dioksīda d'azote, un tās ļoti smalkās cietās daļiņas, ko apzīmē ar PM2.5.
Tās ir tās, kas visdziļāk iekļūst telpceļos, vai ne?
Jā, tieši tās. Un vasarās vēl papildus problēmas rada ozons.
Skaidrs. Un cik ilgi šī situācija tiek uzraudzīta?
Principā diezgan ilgi ir tāda organizācija Air Parif, kas to dara jau kopš 1979. Gada.
Oho, tas ir sen.
Jā. Un interesanti, ka, piemēram, laika posmā no 2002. Līdz 2007. Gadam paši izmeša slāpakļu oksīdi NOx un CO2 tiepat samazinājās.
Kāpēc tā?
Nu, pateicoties gan tehnoloģijām automašīnās, gan arī satiksmes samazināšanas pasākumiem. Bet, un te ir tas bet.
Jā.
Piesārņotāja koncentrācija pašā gaisā, ko cilvēki elpo, tā neuzlabojas tik ātri. Aprēķina rāda, ka ap 90% parīžieši joprojām elpo gaisu ar pārmērīgu slāpakļu dioksīda līmeni.
90%?
Tas ir milzīgs skaitlis.
Un kādas tam ir sekas?
Tiek lēsts, ka šis piesārņojums samazina vidējo dzīves ilgumu par aptuveni 6 mēnešiem.
Pusgads? Tas ir nopietni?
Un ārsti pat brīdina, ka sporto dažās lietās, piemēram, pie Plas Viktoriet Helendi Baš, gar slaveno bulvārdo Hosmana vai pat Elizējas laukos Šamsilīs var būt riskanti veselībai.
Pat Elizējas laukos un tie PM2.5 līmeņi?
Nu, 2016. Gadā tika ziņots par 18 mikrogramiem kubikmetrā. Tas ir augstāk nekā daudzās citās Eiropas galvaspilsētās. Un ozons, starp citu, kopš 90. Gadu vidus ir pieaudzis par veseliem 90%.
90%? Tas ir milzīgs lēciens.
Jā, diezgan satraucoši. Turklāt ir bijušas arī bažas, kas izskanēja presē, piemēram, laikrakstā Le Parisien, ka iespējams ne visi dati par piesārņojuma pīkiem tiek vienmēr pilnībā atklāti.
Lai nesaceltu lieku trauksmi, vai?
Iespējams. Tas gan ir tikai pieņēmums, bet tādas diskusijas ir bijušas.
Labi, pāriesim pie nākamās lielās tēmas atkritumiem. Kas par tiem atbild Parīzē?
Tā galvenokārt ir starpkopiena aģentūras Siktum. Tā apkalpo diezgan plašu reģionu.
Un kā veicas ar šķirošanu? Esmu dzirdējusi, ka varbūt netik spoži kā citur Eiropā.
Nu, dati par 2015. Gadu rādīja, ka tikai ap 16% sadzīves atkritumi tika pārstrādāti. Pārējā 84% sadedzināšana vai apglabāšana.
Tas ir daudz, bet vai ir kādi mērķi uzlabojumiem?
Ir gan. Mērķis bija samazināt sadedzināmo un apglabājamo daļu zem 50% līdz 2020. Gadam.
Jā, interesanti, kā viņiem veicās ar to.
Un līdz 2030. Gadam pat zem 20%. Tāpēc arī tiek būvēti jauni šķirošanas centri pilsētā, piemēram, 15. Rajonā un Batiņolas rajonā.
Un kā vēsturiski ir mainījusies šī pieeja atkritumiem?
Tā ir bijusi diezgan viļņveidīga. Sākumā vairāk centās materiālus atgūt, tad pieaugot apjomiem un arī domājot par higiēnu, vairāk sāka dedzināt.
Loģiski.
Bet tad nāca 70. Gadu naftas krīze, pēc tam jauni vides likumi 90. Gados un atkal atgriezās interesi par pārstrādi. Pēdējā laikā liels uzsvars ir uz enerģijas ieguvi no atkritumiem, tā saukto valorizazione energetika.
Enerģijas ieguve? Bet vai par pašu sadedzināšanu nav domstarpību?
O, jā, ir gan. Tās ir diezgan karstas debats. Daļa sabiedrības vides organizācijas iebilst.
Kāpēc?
Galvenokārt bāžas par veselības riskiem, piemēram, dioksīnu izmešiem, arī CO2 emisijas, protams, un vēl ir arguments, ka lielas dārgas dedzinātavas it kā piespiež uzturēt lielu atkritumu plūsmu, lai tās atmaksātos. Tas it kā kavēja atkritumu samazināšanu pie saknes.
Tāda kā pretruna?
Tieši tā. Tāpēc diskutē par alternatīvām mazākām lokālām iekārtām.
Labi, paskatīsimies vēl uz dažiem citiem vides aspektiem. Varbūt īsāk. Kas vēl ir aktuāls Parīzē? Sēna supe, piemēram.
Jā, sēnā joprojām atrod PCB, jeb polihlorbifenilus. tie ir noturīgi, kanceroģēni savienojumi, tāds pagātnes rūpniecības mantojums.
Vēl viens mantojums asbests ceļos.
Tieši tā. Izmantoja no 70. līdz 95. gadam. Aprēķina liecina, ka varētu būt ap 836 tūkstošiem kvadrātmetru ceļu ar asbestu.
Milzīgs skaitls. Un vēl bija runa par svinarīsku dažos rajonos?
Jā, saturnisms. Īpaši 10. un 18. rajonā. Tur koncentrējas gandrīz trešdaļ visu Francijas gadījumu pēdējās dekādēs. Arī tāds mantojums.
Vēl bez ķīmijas ir arī citi piesārņojumi, troksnis piemēram.
Jā, troksnis no autoceļiem galvenokārt. Tas skar ap 650 tūkstošiem iedzīvotāju un tiek uzskatīts, ka tas pat saīsina dzīves ilgumu. Tāpēc ir izveidota troksņa observatorija.
Un gaismas piesārņojums?
Parīze ir lielākais gaismas piesārņojums Francijā. Dažādā voti – ielas, reklāmas, ēkas.
Un radioaktivitāte – tas izklausās negaidīti.
Nu, Parīzē ir visvairāk kodolatkritumu glabātavu Francijā. Tas saistīts ar pētniecības institūtiem, medicīnu, arī nedaudz rūpniecību.
Bet ir arī labas ziņas, vai ne? Dzeramais ūdens esot labs?
Jā, dzeramais ūdens tiek uzskatīts par kvalitatīvu. Un, protams, Parīzē ir tā slavenā sarežģītā notekūdeņa sistēma Les Égouts de Paris.
Tomēr zaļo zonu gan laikam trūkst.
Jā, salīdzinoši maz, tikai 5,8 kvadrātmetriem uz iedzīvotāju centrā. Tāpēc pilsēta plānošanā tagad cenšas ieviest biotopa koeficientu, kas liek jaunajos projektos nodrošināt vairāk zaļumu.
Tas ir svarīgi arī dabai pilsētā. Kā tur ar dzīviniekiem, augiem?
Ir ap 2000 dažādu sugu, dažas pat atgriežas, bet, piemēram, mājas zvirbuļu skaits samazinos. Tas ir tāds interesants indikators.
Un tīrība. Tas laikam ir mūžīgais izaicinājums lielpilsētās.
Protams, īpaša problēma ir suņa ekskrementi. Lieška dienā savācas ap 16 tonnām.
Neskatoties uz sodiem, 16 tonnas? Neticami. Bet ir arī pozitīvas iniciatīvas, piemēram, tā klimata akadēmija.
Jā, Académie du Climat. Dibināta 2021. gadā, mērķis ir izglītot tieši jauniešus par vidas jautājumiem. Tas ir solis pareizajā virzienā.
Tātad, ja mēģinam apkopot, Parīze saskaras ar ļoti daudziem un nopietniem vides izaicinājumiem, tipiski lielai metropolē ar senu vēsturi.
Tieši tā. Bet vienlaikus ir redzam centieni meklēt risinājumus. Gan politiski, gan tehnoloģiski, gan iesaistot sabiedrību, kā ar to pašu akadēmiju.
Tātad aina ir sarežģīta, bet ne bezcerīga. Ko mums vajadzētu no šī visa paņemt līdzi, tā sakot, pārdomām?
Manuprāt, galvenais ir šīs priedzes starp problēmu milzīgo mērogu un risinājumu efektivitāti, kas nevienmēr ir pietiekama. Un tas liek aizdomāties, piemēram, par tiem pašiem atkritumiem kā Parīze un citas lielpilsētas. Nākotnē spēs sabalansēt to milzīgo apjomu pārvaldīšanu ar arvien pieaugošo vēlmi pēc paties ilgspējīgiem materiālu saglabājošiem risinājumiem. Vai pietiks ar jaunām tehnoloģijām, kas pārvērš atkritumus enerģijā, vai tomēr būs jāmaina kaut kas dziļāk pašā patēriņā? Tas man šķiet ir tas lielais jautājums.